ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังเข้าสู่จุดห้าทุกท่านด้วยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณประดุงศักดิ์ลงพื้นที่ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะไปช่วยเหลือค่ะคือจะไปสำรวจก่อนก็เลยให้ดิฉันคุยกับอาจารย์ค่ะ
อ๋อครับดีครับ
อาจารย์มีไอเดียยังไงบ้างในช่วงนี้สำหรับที่จะทำ CSR ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคะ
ครับก็อาจจะขออนุญาตเสนอเป็น2 ส่วนนะครับคือส่วนหนึ่งสำหรับภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสำหรับภาครัฐนะครับในเรื่องของบริษัทเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ความช่วยเหลือที่บริษัทต่างๆเนี่ยพยายามจะระดมเข้าไปเนี่ยก็คิดว่าเขาก็สามารถที่จะลงไปในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงนะครับจากสังเกตเห็นว่าวันนี้เรามีแคมเปญที่เราเรียกว่าเป็น Cost Related Marketing ซึ่งในศัพท์แสงทางด้าน CSR ก็หมายถึงว่าพยายามทำในเรื่องของการรณรงค์แล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนหรือบุคคลที่อยากจะร่วมบริจาคเสื้อผ้านะฮะวัสดุสิ่งของเครื่องกินของใช้นะครับแล้วก็เรื่องของเงินทองเนี่ยไปช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็รวมกระทั่งบางองค์กรก็จะมีลักษณะของการสมทบให้ด้วยนะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็คงคิดว่าเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเรื่องของเงินบริจาคเนี่ยคงไม่น่าจะขาดนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้เข้าถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆที่อาจจะตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งดูข่าวแล้วในบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้มีการเข้าถึงอย่างเพียงพอเหมือนกันนะครับรวมถึงระบบจัดการต่างๆซึ่งก็เห็นว่าก็มีหลายหน่วยงานที่เข้าไปแต่ว่าก็อาจจะยังขาดเรื่องของการจัดการเรื่องของสิ่งของอะไรต่างๆด้วย
ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าวันนี้ก็มีการสำรวจทางอินเทอร์เน็ตนะคะของทางกรุงเทพธุรกิจเขาก็สำรวจออกมาบอกว่าความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการดูแลเยียวยาในช่วงนี้ยังไม่ได้เต็มที่นะคะก็มีตัวทำกราฟออกมาบอกว่าคนที่พึงพอใจน้อยนะคะตั้ง 49% นะคะส่วนพึงพอใจมากใน 23% พึงพอใจปานกลาง 28% แสดงว่ายังไม่พึงพอใจเยอะเลย 49%
ค่ะก็เวลาเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซึ่งเราไม่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็จะต้องมีช่องว่างอย่างนี้แหละครับก็คือผู้ที่รอรับความช่วยเหลือกับผู้ที่เข้าไปเนี่ยก็จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่นะครับ
ค่ะ
อันนี้ผมคิดว่าบทเรียนอันนึงที่น่าจะได้มีโอกาสพูดถึงกันมานานแล้วก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเวลาที่เราประสบภัยพิบัติแล้วก็มีความช่วยเหลือไปถึงนะครับ
ค่ะ
แต่อีกอันนึงซึ่งผมคิดว่านี่เกี่ยวข้องกับภาครัฐโดยตรงนะครับเพราะว่าวันนี้ก็กระแสเรียกร้องของสังคมต่างๆก็ยังเห็นว่าภาครัฐก็ยังไม่ได้มีการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือแล้วก็มีมาตรการที่เป็นแพ็กเกจนะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้ผมอยากจะลองมองว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้รัฐเนี่ยลงไปให้ความช่วยเหลือในรูปแบบที่ประสานกับภาคส่วนต่างๆได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับซึ่งต่อไปนี้เนี่ยการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมเนี่ยคงจะต้องมีบทบาทสำคัญ
ใช่ค่ะเพราะว่าความเสียหายครั้งนี้เยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่ตะกี้ท่านคุณหมอที่สภากาชาดบอกว่าคือช่วยเหลือเหตุการณ์แบบนี้มาเยอะแล้วท่านมีประสบการณ์เยอะท่านบอกว่าครั้งนี้ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเยอะมากเลยคือครั้งก่อนอาจจะเป็นเรื่องของการสูญเสียชีวิตค่ะแต่ครั้งนี้คือประชาชนแบบว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยเยอะเลยนะคะ
ครับ
ค่ะ
ง
ั
้นการดูแลเรื่องบ้านช่องเรื่องของที่ดินทำกินเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจอะไรต่างๆเนี่ยคือรัฐน่าจะต้องมีการเปิดเชิญชวนให้มูลนิธิหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ที่คิดว่ามีศักยภาพในการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาลงทะเบียนนะครับคืออย่างน้อยจะต้องจัดระบบฐานข้อมูลว่าใครสามารถจะลงไปช่วยเหลือตรงไหนได้บ้างเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐอาจจะต้องมอบหมายให้เอกชนหรือผู้รับเหมาต่างๆเข้าไปทำการก่อสร้างทำการฟื้นฟูผิวถนนหรือต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับนั้นแทนที่จะลงไปที่เอกชนที่เป็นบริษัทอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ารัฐอาจจะสามารถจัดสรรงบประมาณลงตรงไปยังหมู่บ้านหรือชุมชนแล้วก็นำเอาชาวบ้านเนี่ยมาเป็นแรงงานที่จะทำให้เขาเกิดรายได้นอกจากการ
ให้ค่าจ้างด้วยนะ
ครับนั้นรอยต่อตัวนี้สำคัญนะครับ
โอ้ค่ะ
การลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเปิดโอกาสในลักษณะที่เป็นหมวดหมู่ที่มีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันนะครับ อย่างผมอาจจะขอแบ่งเป็น4หมวดนะครับก็คือ หมวดที่1คือเรื่องปากทองนะครับ ทำยังไงถึงจะทำให้มูลนิธิองค์กรประโยชน์ที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องนี้เนี่ยได้สามารถที่จะ ไปดูแลเรื่องของปากท้องเรื่องของอาหารต่างๆนะครับในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็คงจะมีศักยภาพไม่เหมือนกันนะครับ
คือพอลงทะเบียนเรื่องปากท้องเสร็จแล้วทางรัฐบาลก็แบ่งงานเลยว่าหน่วยงานนี้องค์กรนี้ไปจังหวัดนี้ไปอ่างทองไปชัยนาทไปอำเภอนู่นนี่เลยนะคะนี่แหละคือการแก้ปัญหาเรื่องการเข้าไปให้ช่วยเหลือไม่ทั่วถึงได้นะคะ
ครับแล้วก็บทที่สองก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่าเรื่องของความเจ็บป่วยที่มาจากน้ำเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ
มีคนเป็นโรคเท้าเปื่อยค่ะอาจารย์เป็นหลายแสนเลยเป็นแสนคนเลยค
่ะอันนี้ก็สามารถที่จะจัดสรรความช่วยเหลือให้มันตรงกับความต้องการแล้วก็ทำให้มันเป็นระบบนะครับแล้วก็หมวดที่3ก็เป็นเรื่องของบ้านช่องนะครับเพราะวันนี้ก
็บ้านนะคะ
บางที่บางบ้านก็ไปอยู่บนหลังคาอยู่บน
บางบ้านไม่มีบ้านแล้วค่ะอาจารย์
ใช่นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราอาจจะดูการก่อสร้างหรือการอะไรที่แทนที่จะลงไปที่ผู้รับเหมาเนี่ยก็รวบรวมพลพรรคในชุมชนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเงินตรงไปยังตรงนั้นนะครับ
ค่ะ
แล้วก็หมวดที่4ก็คือเรื่องของทำกินนะอันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าพอหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยที่ไร่นาเสียหายนะครับเราจะทำยังไงถึงจะไปฟื้นฟูเรื่องของอาชีพเรื่องของการทำกินเนี่ยให้ได้เหมือนปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะจัดแบ่งออกเป็น4หมวดนี้แล้วก็งบประมาณที่ลงไปจากภาครัฐนะครับรัฐอาจจะจัดสรรการบริหารงานโดยการบริการเรื่องของเงินบริจาคของภาคเอกชนด้วยนะครับที่จะลงไปในหมวดหมู่เหล่านี้เพื่อให้มันเกิดความตรงกับจุดวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่ได้ทำให้ไอ้ตัวเม็ดเงินเนี่ยมันกระจายไปยังที่อาจจะมีเยอะอยู่แล้วหรือเกินความต้องการ
เรียกว่าเป็นการบริหารงบประมาณตรงนี้ให้เกิดประโยชน์มีผลลัพธ์ออกมาจริงๆนะคะเพราะที่ผ่านมาปัญหาของประเทศไทยเราก็คือว่าการบริหารจัดการเรื่องเงินบริจาคต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
ครับคือมีคนบริจาคเยอะนะฮะแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่เกลี่ยไปยัง
มันน่าจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ออกมาเยอะกว่านี้
ใช่ครับนั่นการลงทะเบียนตรงนี้ก็จะทำให้เห็นเลยว่ามีองค์กรสำหรับประโยชน์มูลนิธิหรือหน่วยงานที่ไหนที่สามารถจะลงไปช่วยเหลือทำหน้าที่เป็นแขนขาแทนรัฐได้แล้วก็ทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีการจัดการมีระบบที่ดีในการที่จะลงไปช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะคร
ับ อาจารย์พูดผ่านรายการแล้วอาจารย์อาจจะส่งทวิตเตอร์ไปที่แอดอภิรักษ์ด้วยนะคะ
ครับ
เพราะว่าคุณอภิรักษ์เป็นหัวหน้าศูนย์ตรงนี้ด้วยแล้วก็รัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งค่ะคุณสาธิตวงหนองเตยทั้งสองคนนี้ก็เล่นทวิตเตอร์นะคะ
คร
ับว่าเป็นประมาณ direct message เลยเป็นข้อเสนอที่ดีนะคะอาจารย
์
จริงๆแล้วสำหรับองค์กรเอกชนหากว่าเราอยากจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำตรงนี้เราก็จัดหมวดหมู่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย
์ครับใช่ครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เอกชนอาจจะรวมกันอย่างนี้มันอาจจะไม่มีคนกลางที่คอยช่วยเหลือประสานจัดการ
ถ้าเป็นสื่อนี่ทำได้ไหม
ก็ทำได้นะครับ
ค
ือผมคิดว่าวันนี้เราก็อาจจะมีการรณรงค์ในเรื่องที่อย่างที่คุณแอดก็พูดถึงเรื่อง
NTT
โคกับโลจิสติกเอกชนบางแห่ง
ใช่ค่ะอันนี้คือทางเนชั่นอันนี้คือแอดทำกับบริษัทโลจิสติกค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นในความช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยภาคเอกชนก็อาจจะรวมตัวกันแล้วก็มารวมศูนย์กันตรงนี้ก็ได้นะครับแต่จุดที่อาจจะมีความได้เปรียบของภาครัฐก็คือว่าเขาจะสับประสานเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ด้วยอันนี้ก็อาจจะทำให้ความคล่องตัวในการจัดการมันก็จะง่ายหน่อยนะครับคือผมคิดว่าวันนี้เราคงไม่ได้แบ่งหน้าที่ว่าเราจะไปทำของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าความช่วยเหลือครั้งนี้มันใหญ่หลวงแล้วก็ความเสียหายมันก็ใหญ่โตเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีระบบจัดการที่รวมศูนย์แล้วอย่าไปคิดว่าฉันทำแล้วฉันได้หน้าถ้าเกิดฉันไปร่วมกับคนอื่นแล้วฉันไม่ได้ฉันจะทำเองดีกว่าคือถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยให้นึกถึงชาวบ้านที่เขาไม่ได้มีปากเสียงนะครับแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนต้องทนรอความช่วยเหลือโดยที่ไม่รู้จะไปพึ่งใครมากกว่านะครับอันนี้ก็ขอให้ละลายตัวตนแล้วก็รวมน้ำใจนะครับรวมความช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะมีโลโก้จะมีภาพลักษณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ
ค่ะเพราะว่าหากว่าทำอะไรที่มันดูเวอร์ไปแบบว่าอะไรก็ต้องใส่โลโก้อะไรก็ต้องแบบพรีเซนต์ความเป็นตัวตนของตัวเองนี
้
ตรงนั้นนอกจากอาจจะไม่ได้บุญที่แท้จริงแล้วอาจารย์อาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเอ๊ะคุณทำเพื่อการตลาดหรือเปล่าอันนี้มีสิทธิ์คิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ก็สุดท้ายเนี่ยเวลาลงไปสัมผัสมือกับชาวบ้านจริงๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือรางวัลที่ได้รับมากกว่าจากสายตาจากความรู้สึกจากน้ำใจที่มีต่อกันนะครับผมว่ามันมากกว่าสิ่งที่เราจะมาโฆษณาประชาสัมพันธ์เยอะนะครับ
ค
ือถ้าใครลองได้อาสาสมัครไปช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็คงจะรู้ว่าไอ้คุณค่าหรือสิ่งที่ได้รับจากตรงนั้นเนี่ยมันมากกว่าที่เราจะมาได้รับจากสังคมในเรื่องของการได้รับ ความชื่นชมจากการประชาสัมพันธ์หรือจากอะไรตรงนั้นมากกว่านะคร
ับก็ตอนนี้ได้ส่งคุณประดุงศักดิ์เป็นทับหน้าไปก่อนดิฉันคิดว่าเปิดมาในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยวันใดวันหนึ่งก็อาจจะไปกับขบวนคาราวานของเราเหมือนกันนะอาจารย์นะถ้าอาจารย์สะดวกก็เชิญด้วยค่ะ
เอกชนเวลาจะลงไปเรื่อง CSR เนี่ยอาสาสมัครวันนี้พื้นที่มีกว้างขวางเลยนะครับหลายจังหวัดนะฮะพอหลังน้ำลดเราจะไปช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันฟื้นฟูได้ยังไงอันนี้ก็ต้องจัดระบบนะครับแล้วก็ไปดูว่าบริษัทไหนจะเข้าไปช่วยตรงไหนซึ่งระหว่างไปเนี่ยมันก็ได้ทั้งให้เงินให้ของแล้วก็ให้แรงด้วยนะครับ
ค่ะนะเราไม่มีของไม่มีเงินแต่ทุกคนมีแรงนะก็ไปช่วยเหลือกันได้เลยตอนนี้แต่น่ายินดีจริงๆนะจากการที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่อสมทซึ่งตะกี้ได้ประเมินดูแล้วโอ้โหอาจารย์ของนี่ล้นห้องโถงชั้นล่างเลยนะคะค่ะที่เนชั่นก็เช่นกันมีคนมาบริจาคทุกวันเลยมีเอาของมาให้ทุกวันเลยอันนี้แสดงถึงน้ำใจแห่งการแบ่งปันของคนไทยเรานะก็คิดว่าความช่วยเหลืออันนี้จะถึงประชาชนจริงๆนะสำหรับหน่วยงานต่างๆที่รับเป็นแกนกลางค่ะ
ครับผม
อาจารย์ค่ะวันนี้ก็
ลงไปช่วยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราก็จะได้ลงไปพื้นที่ด้วยกันนะครับ
ค่ะอาจารย์นะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
ค
่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด